Jutro. Ura je 35 minut po šestih. Poslušate radio Ognjišče, pred nami so prva jutranja poročila. Na primorski avtocesti se je včeraj zgodaj popoldne zgodila najhujša prometna nesreča v Sloveniji doslej po številu udeleženih vozil. V več naletih je trčilo okoli 70 vozil, tudi 4 tovorna in en avtobus. Podatki o številu smrtnih žrtev in poškodovanih še niso dokončni. Zadnji podatki policije govorijo o 4 mrtvih in okoli 30 poškodovanih. Pri pomoči poškodovancem in odstranjevanju posledic prometne nesreče je sodelovalo skoraj 70 gasilcev. Delo je zahtevno in terje pomoč večjega števila tehničnih vozil. Vodja kirurškega urgentnega bloka Ljubljanske kirurške klinike Anže Kristen pa je včeraj v izjavi za medije pojasnil, da so sprejeli 9 poškodovancev, 2 s hudimi poškodbami in 7 z lažjimi. Vsi travmatologi, ki so bili v pripravljenosti, so se po objavi v medijih zglasili na kliniki, a po njegovih besedah so poklicali tudi zdravniki, ki niso bili v pripravljenosti, a njihova pomoč ni bila potrebna. Peter Prevc je bil na drugi tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v japonskem Saporu kot najboljši Slovenec na 6. mestu. Zmagal je Norvežan Anders Fanemel, drugi je bil njegov rojak Andrej Johan Forfang, tretji pa Japonec Noriaki Kasai. Nadaljujemo pa z 52. izdajo Zlate lisice. Ana Drev je bila včeraj vesela prvih stopničk na tekmah za Zlato lisico, kjer je še kot deklica lahko spremljala nastope Mateje Svet in Hitrih Slovenk, ter sanjala, da bo enkrat tudi sama stala na stopničkah pod Pohorjem. Že sam prevzem vodstva je pred izjemnimi domačimi navijači doživela zelo čustveno, kot da bi zmagala, je povedala po tekmi, na kateri je osvojila 2. mesto.
Jaz sem vedno rekla, da je Mariboru posebno vzdušje in danes je to samo še en dokaz več. Ne? Mislim, ko priješ v cilj, je neverjeten občutek in iz zadnje strmine dol so me navijači praktično ponesli. Ne? Jaz sem vedela, da moram delati svoje, da moram iti do konca, ker v prvem teku je bila to moja napaka, da sem v spodnem delu popustila v ritmu oziroma podlaga se je spremenila in tega nisem znala obdržati.
Glavni trener slovenske ženske smučarske reprezentance Denis Šteharnik, ki se je včeraj lahko razveselil novih stopničk svoje varovanke Ane Drev, je pred današnjim slalomom povedal.
Težko zdaj rečem, ampak jaz vem, da v bistvu Ana Bucik, Maruša Ferk in ne vem, Lauter Katarina so smučajo na svojem zelo dobrem nivoju. So, to bo zdaj dodatna spodbuda. Jaz stopničk ne morem napredovati, napovedam pa lahko 3-2-3 zelo dobre rezultate.
Slovensko-alpsko smučanje si je včeraj zagotovilo še en nov velik uspeh. Boštjan Kline je osvojil 2. mesto na smuku za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Zaostal je le za Norvežanom Aleksandrom Kildejem.
Ne, za take vrhunske rezultate nisem si mislil. Mislim, da sem dobro odpeljal, da takrat čisto v Odrehta pa Kasia, da sem kar z veliko prednost premagal, nisem vedel, da je narejali napako dolje, ampak dobro, sem vedel, da zna biti lep rezultat, no.
Je povedal Boštjan Kline. Še ostajamo pri včerajšnjih uspehih slovenskih športnikov, uspešne so bile tudi slovenske skakalke. V Oberstdorfu je s 3. mestom na stopničke stopila Ema Klinec, 4. je bila Maja Vtič. Slovenski deskar na snegu Rok Marguč je v paralelnem slalomu za svetovni pokal v Moskvi zaokrožil uspešen dan slovenskih športnikov. Celjan je zasedel 3. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v letošnji sezoni, s tem pa tudi najboljša slovenska.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je imel včeraj prvo audienco jubilejnega leta. Zbranim je spregovoril o tesni povezanosti med usmiljenjem in poslanstvom, ter izpostavil, da je vsak kristjan prinašalec Kristusa. Kot kristjani imamo to odgovornost, da smo misionarji Evangelija, je dodal Frančišek. Ko prejmemo lepo novico ali doživimo lepo izkušnjo, je naravno, da to želimo deliti tudi z drugimi. Enako bi moralo biti tudi takrat, ko srečamo Gospoda. Konkretno znamenje, da smo zares srečali Jezusa, je veselje, ki ga doživljamo ob tem, ko o njem govorimo drugim, je dejal Sveti Oče. V cerkvi srca Jezusovega na Taboru bodo danes obhajali tako imenovano Gnidovčevo nedeljo. Glavna slovesnost bo ob 17. uri, ko bo sveto mašo ob somoševanju duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Janez Frančišek Gnidovec, ki je dolga leta deloval kot škof v Skopsko-prizrenski škofiji, je umrl v Ljubljani 3. februarja leta 1939. Nedavni brezjanski pogovori z naslovom Pastir z vonjem po ovcah so bili posvečeni prav njemu. Da je njegov duh med verniki Skopsko-prizrenške škofije še vedno živ, je potrdila usmiljenka sestra Anica Kruhar, ki je več desetletij bivala med njimi. Spomni se tudi številnih pričevanj o škofu, ki jih je povzela takole.
Ko se je pojavil, je to bilo nekaj posebnega. Pa naj bo bilo to pri maševanju, pri spovedovanju, pri jedi, pri recimo, sestre so večkrat povedale, da je sestra kuharca, ki je šla cerko zapirati, ko so imeli ta zavod svetega Jožefa, te gojence dol v, na Bitpazarju, ne, v Skopju, da ga je tam pustila pred tabernaklem in ko je zjutraj ob 4 šla cerke odpirati, ga je zopet tam našla.
Na narodnostno in versko mešanem območju je škof Gnidovec skušal biti vsem vse, čeprav je bil odgovoren le za katoličane. Potem, ko je premier Miro Cerar končal enotedenske pogovore z ministri o njihovem delu in prednostnih nalogah, naj bi jutri bila jasna njegova odločitev o morebitnih spremembah v ministerski ekipi. Čeprav so vlado zadnje mesece pretresale afere, najbolj sta bila na udaru minister za finance Dušan Mramor in ministrica za izobraževanje Maja Makovec-Brenčič, za zdaj kaže, da ministerska ekipa uživa Cerarjevo podporo. Da nekih sprememb v koaliciji ni na vidiku, je za petkovo oddajo Spoznanje več predsodek manj, dejal tudi politični analitik Aleš Maver. Po odhodu poslanca Franca Laja iz SMC je Maver opozoril.
Ker jaz sem trdno prepričan, da Cerar še zdaj ne ve natančno, kdo vse je v stranki in v poslanski skupini. In tudi se bojim, da je glavno vezivo teh poslancev, ko so tudi kandidirali, ob vseh razlikah bil vendarle antijanšizem, se pravi, predvsem nasprotovanje liku in delu Janeza Janše. Zato so pač možnosti, da bi dejansko prišlo do velike koalicije izredno majhne. Ne bi pa, to je edino, kar se da trenutno na politični ravni narediti, ker mislim, da tudi nove volitve bi pač prinesle zelo podobno sliko, kot jo imamo sedaj.
Članice Varnostnega sveta bodo v kratke morale sprejeti odločitev o novem generalnem sekretarju Združenih narodov, zato je kampanja v polnem teku. Britanski časnik The Economist je največ možnosti za izbiro pripisal Irini Bokovi, ki vodi UNESCO, ter Kristalini Georgijevi, evropski komisarki za proračun. Slednja naj bi bila tudi izbira sedanjega generalnega sekretarja Ban Ki-moona. Zaradi omenjenih kandidatk pa je v dilemi tudi bolgarski premier Bojko Borisov, ki na eni strani podpira Georgijevo, na drugi pa si jo še naprej želi v Bruslju.